พี่บุญรัตน์ครับมาขาของไบเดนก่อนคือแน่นอนล่ะเพิ่งจะอายุ78เมื่อวันที่20ได้วิ่งเล่นกับน้องสุนัขแล้วตกลงไปจนกระดูกร้าวเนี่ยคนก็เริ่มคือคนห่วงเรื่องสุขภาพไบเดนมันเป็นอิชชูก่อนการเลือกตั้งอยู่แล้วถูกไหมครับว่าจะไหวหรือลุงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วนี่จะเดินรับตำแหน่ง20มกราได้อย่างสง่างามมั้ยครับขาหักซะแล้วเนี่ย
กระดูกร้าว
กระดูกร้าว
ใส่เฟือกันนะคะค่ะก็เป็นเรื่องที่ทุกคนห่วงจริงๆนะคะว่าจะก้าวไกลไปถึงครบ4ปีหรือเปล่าเราก็ไม่ได้ว่าถึงขั้นแช่งนะคะแต่ว่าความที่อายุมาก78นะคะก็เป็นเรื่องที่ทุกคนบอกว่าให้ความสนใจแล้วตอนนี้ก็มีอยู่2เรื่องของอเมริกาที่น่าสนใจนะคะ
ครับ
คือวันนี้เมื่อวานนี้ตามเวลาอเมริกาก็คืออาริโซนากับวิสคอนซินเขาก็ออกไปรับรองไบเดนวัชนะข่าวแล้วนะคะก็เป็นเรื่องคืบหน้าออกมาแต่ว่าเรื่องที่กำลังฮือฮาคือวันก่อนนะคะไบเดนตั้ง7หญิงเลยนะคะตั้งแต่มีรองทัพดีเป็นผู้หญิงเนี่ยรู้สึกไบเดนจะตั้งผู้หญิงเข้ามาอยู่ในคณะทำงานมากจริงๆแล้วปรากฏว่าชุดใหม่นี่เป็นผู้หญิงล้วนเลยที่ตั้งมาคือ7คนนะคะเป็นฝ่ายต่างๆอยู่ในทำเนียบขาวทั้งเขาเรียกว่าทีมงานโฆษกแต่จริงๆแล้วมีหลายงานที่อยู่ในทำเนียบขาวแต่ไม่ใช่ทีมงานโฆษกแต่ว่าปรากฏว่ามีคนหนึ่งที่กำลังเป็นข่าวฮือฮาว่าโดนต่อต้านแล้วบอกว่าเนี่ยจะให้วุฒิสภาวุฒิสมาชิกไม่ลงมติรับรองแน่นอนเพราะว่าเธอเป็นพวกซ้ายจัดนะคะก็คือนีราแทนเดนเคยเป็นที่ปรึกษาสมัยโอบามานะคะแล้วให้จัดตั้งขึ้นมาเป็นผู้อำนวยการสำนักงบประมาณของทำเนียบขาวคนใหม
่
ก็จะเป็นผู้หญิงคนแรกที่จะดูแลเรื่องพวกนี้ออกมาแต่ปรากฏว่าทั้งที่เป็นพวกสวที่เป็นพวกขวาจัดแล้วก็พวกซ้ายจัดจริงๆเลยเนี่ยนะคะเขาต่อต้านเขาบอกว่าจะไม่ยอมให้ผ่านชื่อนี้เด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าเป็นคนที่เขามองในสายตาของเขาบอกเป็นผู้หญิงที่จะแบบหมายถึงว่าใช้เงินเก่งแล้วก็เป็นพวกซ้ายสุดโต่งมากเกินไปจริงๆแล้วนโยบายของเธอดีนะคะจะให้มีการจ้างงานแบบเต็มเวลาจะขึ้นค่าแรงจะลดความไม่เท่าเทียมกันในเรื่องแรงงานอะไรพวกนี้ออกมาก็ต้องดูคนนี้นะคะจับตามองให้ดีว่าจะเป็นยังไงอะค่ะ
ครับแต่เธอก็มีคอนเนคชั่นกับทางกัมลาแฮริสเพราะว่าก็เป็นเอเชียใต้ด้วยเหมือนกันนะครับนีราตันเดนเนี่ยนี่คือเป็นมีเชื้อแขกอ่ะ
เป็นชาวอินเดียเชื้อสายอินเดียนะคะ
ครับครับครับแล้วเจเน็ตเยเลนนะครับตกลงน่าจะวุฒิสภาน่าจะโอเคไหมครับ
เสนอชื่อว่าเป็นว่าที่รัฐมนตรีคลังหญิงคนแรกนะคะค่ะก็แถลงมาอยู่หลายคนออกมาแต่อย่างที่บอกต้องรอวุฒิสภาลงมตินะคะวุฒิสมาชิกเขาลงมติออกมาว่าจะรับรองไม่รับรองที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่ไม่มีกระแสต่อต้านแต่สำหรับของนีราแทนเดนนี่รู้สึกว่าจะโดนต่อต้านหนักนะคะแต่ก็อย่างที่บอกเธอเป็นผู้หญิงเก่งเพราะฉะนั้นคนที่ชอบก็ยังบอกเลยว่าก็เธอก็เป็นผู้หญิงเก่งอ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องให้โอกาสเธอนะคะ
ครับไอการเป็นซ้ายจัดนี่มันมีปัญหายังไงในอเมริกาครับ
คือก็กลัวเป็นคอมมิวนิสต์ปูแซนเดอร์สเนี่ยนะคะจำได้ไหมคะที่ลงสมัครชิงจะเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตตั้งแต่สมัยฮิลลารีแล้วมาครั้งนี้เหมือนกันนะคะ
เป็นปู่ไปละคือไบเดนยังเป็นแค่ลุงแต่แซนเดอร์สนี่เป็นปู่ไปเลยอ่ะ
ต้องเรียกเป็นปู่ คือคนรุ่นใหม่นิยมชมชอบมากคนรุ่นใหม่ที่มีใจเปิดกว้างแล้วก็รับการสื่อสารอะไรพวกนี้เยอะกว่าเดิมเนี่ยจะนิยมบอกว่ามีนโยบายที่ค่อนข้างหมายถึงว่าทำเพื่อประชาชนมากกว่าพวกที่นักการเมืองแบบเก่าพวกขวาจับหรือพวกขวาหรือพวกเสรีนิยมจริงๆก็คือทำพวกคนมีเงินทั้งนั้นปู่เนี่ยทำเพื่อคนจนจริงๆนะคะแต่ว่าถูกกระแสต่อต้านมาสองครั้งคือตีตราว่าเป็นคอมมิวนิสต
์
ซึ่งคอมมิวนิสต์เนี่ยยังเป็นคำต้องห้ามหมายถึงคำที่ชาวอเมริกันยังกลัวอยู่มากนะคะ
ทำไมครับทำไมถึงกลัวคำนี้มากกันคนอเมริกัน
อ้าวคอมมิวนิสต์ก็คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นเจ้าของกิจการอะไรสักอย่างหนึ่งไงเป็นของรัฐแล้วเขาก็สร้างภาพตอนนั้นสมัยรัสเซียสมัยจีนที่เป็นคอมมิวนิสต์อย่างสมบูรณ์แบบเนี่ยคือมองเป็นยักษ์มาร
อ
่ะเขาก็กลัวว่าไม่มีเสรีภาพที่เขาชื่อชูยกย่องมากเรื่องคำว่าเสรีภาพกลัวเรื่องการที่ ไม่มีคนจนคนรวยไงได้ยังไงฉันทำงานหนักฉันต้องมีเงินเยอะๆสิยิ่งเยอะยิ่งประสบความสำเร็จแต่เขาไม่ได้ดูเรื่องช่องว่างระหว่างชนชั้นเลยนะคะคนจนอเมริกันจนจนไม่มีกินก็มีรวยก็รวยล้นฟ้าแบบโอ้โหคุณจะพูดเลยว่าคุณจะเอาเงินพวกนี้ไปขึ้นสวรรค์สวรรค์ก็คงจะลดต่ำลงแล้วค่ะ
ครับเขาจะเคาะกันเมื่อไหร่ครับทางเซเนตว่าแต่ละชื่อที่ไบเดนเสนอเนี่ยผ่านไม่ผ่าน
ก็ต้องมีการประชุมวุฒิก่อนตอนนี้วุฒิสภาคนที่ได้รับเลือกเป็นวุฒิสมาชิกใหม่นะคะก็กำลังทำทยอยทำพิธีสาบานตนในรัฐนู้นรัฐนี้ออกมา
ครับ
นะคะ
ครับแต่ทรัมป์ก็ยังไม่ยอมแพ
้คนนี้ยังปากแข็งเรื่อยไปทั้งที่ ตอนนี้ทุกอย่างคือข่าวของทรัมป์เนี่ยคนจะไม่สนใจแล้วที่คุณยังดึงดันอย่างงู้อย่างนี้ออกมาเนี่ยคนไม่สนใจนะคะคุณจะพูดก็พูดไปเถอะแต่คนสนใจอยู่เรื่องหนึ่งคือกำลังดูว่าทรัมป์กำลังทิ้งทวนจริงหรือเปล่าที่กรณีคุณจู่ๆมีนักวิทยาศาสตร์ด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านถูกลอบสังหารนะคะเป็นเรื่องใหญ่มากเลยเพราะว่ากลัวจะบานปลายเป็นสงครามตะวันออกกลางโดยที่ทุกคนเชื่อว่าคือทุกคนกำลังกลัวว่าอิหร่านจะตอบโต
้
นะคะคือเชื่อว่าอเมริการู้เห็นเป็นใจอเมริกาคือทรัมป์แล้วกำลังวางกับดักอิหร่านวางกับดักอิหร่านให้ตกหลุมพรางคือตกหลุมพรางคือไปตอบโต้ด้วยการไปถล่มอิสราเอลคือเชื่อว่าฝีมือนี้นะคะแม็กจริงๆแล้วเป็นสาวกของคนนักเขียนคนหนึ่งชื่อแดเนียลซิลวาคนนี้เขียนเรื่องสายรับมอสซาดได้ดีมากและเขียนหนังสือว่าเป็น10เล่มแล้วนะคะ
ครับ
แล้วเขาจะพูดเรื่องอิสราเอลตลอดเรื่องสายรับมอสซาดอะไรพวกนี้ออกมาแล้วเชื่อจริงๆว่าอิสราเอลเนี่ยอาจจะมีส่วนพัวพันค่อนข้างมากภายใต้การรู้เห็นเป็นใจของสหรัฐในการที่ไปยิงมอเซนฟาคีซาเนซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ของอิหร่านนะคะแล้วคนนี้แล้วการยิงครั้งนี้คือกลัวว่าตกกับตกหลุมพรางของทรัมป
์
ต้องการที่จะสร้างปัญหาตะวันออกกลางขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ส่งมอบเป็น
เรื่องที่น่ากลัว
ส่งมอบเป็นมรดกให้กับไบเดน
ใช่เพราะไบเดนบอกเลยไงว่ายินดีจะกลับมาเจรจากับอิหร่านฟื้นฟูไอ้เรื่องข้อตกลงเรื่องนิวเคลียร์ใช่ไหมคะเสร็จแล้วถ้าหากว่าอิหร่านหมายถึงว่าไม่ทำอะไรที่นอกรู้นอกทางนี่ก็คือกับดักไงแล้วทุกคนเชื่อว่าทรัมป์บอกไม่รู้เรื่องเนี่ยไม่มีใครเชื่อทรั
ม
ป์เพราะก่อนหน้านี้ตอนกลางเดือนที่แล้วทรัมป์ก็เคยขู่ดีว่าจะจัดการกับอิหร่าน
อ
ะแล้วถูกมีคนเรียกว่าลุกขึ้นมาคัดค้านเต็มที
่
แล้วตอนนี้สื่อก็เริ่มมีการเปิดโปงนะครับไปเจาะข่าวมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยกลางเดือนที่แล้วเนี่ยทรัมป์ไปหารือกับกรรมการคณะที่ปรึกษาด้านความมั่นคงหลายคนแล้วก็มีเรื่องของเสนาธิการทหารอะไรพวกนี้ที่เข้าประชุมด้วย
บ
อกว่าอยากจะจัดการกับอิหร่านอะโจมตีโรงงานผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เขาบอกเป็นโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านเนี่ยนะคะปรากฏทุกคนไม่เห็นด้วยทุกคนไม่เห็นด้วยแต่ทรัมป์จะทำอะถ้าอเมริกาไม่ทำก็ดิฉันพูดตั้งแต่ที่ก่อนไงอเมริกาไม่ทำตรงๆหรอกแต่อิสราเอลกับซาอุต่างหากที่จะเป็นรูปมือแล้วคนที่จะเป็นไปได้มากที่สุดคืออิสราเอล
ครับ